er det en samtale med utgangspunkt I filmen. Vi har fått tre, vi har fått ja, litt faglig tyngde I samtalen med det Harald Normann. Du sitter I gårdeierforeningen I Bodø. En
ganske ny forening, har jeg skjønt. Ja, skulle jeg si...
Nei, da, vi bare... Ja. Bare ja, det ganske, lurer på når det ble den stiftet.
Nei, vi stiftet I høst.
I høst, ja.
Og den hadde formålet egentlig var det å få liv I byen. Julebelysning, sånne arrangementsmessige ting. Etter hvert så vi jo blitt litt politisk orientert i og med det at vi begynte å engasjere oss og såpass bevisst I siste utbyggingen av City Nord, og vi mente at det var ikke noen konsekvensanalys som lå til grunn, hvilken innvirkning en sånn utbygging ville ha på bykjernen.
Mm. Ja, men det riktig utgangspunkt. Vi må følge litt den. Ove Jakobsen, professor på senteret her. Og så det Even Aursand, arkitekt, selvstendig, og engasjert I Bodø.
Ja.
Ja. så kan vi begynne med deg. Vet du, kan du få begynne, Even, og med tanker rundt den filmen, og hva situasjonen I Bodø I forhold til filmen?
Det noen sånne sentrale tema her som jeg tror veldig allmenn, kanskje I hele Norge. Det som jeg sa litt her I pausen nå var jo at det som har blitt en veldig sånn overordnet måte å planlegge på det ikke noe nytt men det meste av det som vi holdt på 70-80-tallet som vi kalte medvirkning brukermedvirkning og som vi lærte på arkitektskolen det bruker man ikke lenger situasjonen jo at det settes av store områder Vi utviklere går inn. Vi kjenner jo flere eksempler I Bodø. Hele Prinsessgate gikk jo til grunnen. Ble bygget ut. Hver tomt ble solgt for omtrent 10 millioner. Da klarer ikke gårdeierne å si nei. Og så får vi svære utbyggingsprosjekter som ofte ikke har så mye med byens grammatikk og byens språk å gjøre. Jeg har prøvd det her med brukermedvirkning og hadde fått det til å fungere virkelig godt. Derfor så... tror jeg kanskje også tida som vi lever I nå krever en litt annen måte å tenke medvirkning på. Jeg var på en kriskonferanse som Statsbygg hadde I Oslo her før jul, som sier litt om hvordan kulturutvikling I større grad bør gå hånd I hånd med byutvikling. Det har jeg mer tro på. Jeg har mer tro på at kanskje mindre grupper, ressursgrupper setter seg sammen og øver press og kommer med konkrete forslag til hvordan byen skal bli mer levende og få en skala som vi kan tåle. I det så ligger det også det at vi ikke på samme måte som før I alle byrom for det jo byrommene som ofte utgjør byen at vi ikke I alle byrom skal se for oss at alt som vi plasserer skal ha en sånn 50-100 års perspektiv, men at vi kan tørre å ta inn mer arkitektur og aktivitet som av mer midlertidig karakter. Det skaper et større engasjement, fordi at du behøver ikke også, for det første blir ikke alvoret så stort, og så gir det rom for at også folk som ikke har så mye ressurser kan være med. Så derfor så jeg litt, jeg skal ikke si så mye mer enn det, men at jeg ser særlig den måten å tenke hvordan planleggingen skjer på, den relevant I forhold til Bodø. For her jo ikke sånn at vi har ikke, altså Bodø kommune lager egne planer på et veldig overordnet nivå. Dere sikkert kjent med at høringsfristen for den siste arealplanen gikk ut for noen uker siden. Der var jo de fleste retningene som Bodø kommune har tenkt lagt. For en 10-årsperiode fremover. Da kommer Stormyra inn, sånn som Norman snakket litt om I sted, da kommer byen, altså bykjerna inn. Sånn at de store, store retningene lagt I arealplan, som en stor gråkål og avgjørende plan. Men I den planen så ligger det for eksempel på både to områder, ganske store områder, I Østbyen og Vestbyen, mer eller mindre, som, hvor alt det som av bebyggelse på den ene siden, så det jo litt sånn halvveis slitsom lager- og industribebyggelse, men på andre siden det boligbebyggelse. Det skal kondemneres, og så skal du sette opp da en ny, nye bydeler på 4-5-6 etasjes lavblokker. Men da har ikke kommunen gjort seg noen tanker om byrom, om grønn struktur, om solinnfall, om klima. Klima helt sentralt I Bodø. Ingenting av det ligger inn I de planene. Og det siste jeg vil si at I byen her så det, bruker vi alltid store ord om at unge og ungdom med på planleggingen. Gå inn I den siste arealplanen og prøve å finne ut hvor var ungdommen I den planen. De har ikke vært med helt tatt. Og det også et problem for at vi skal planlegge for fremtiden.
Ja.
Det
mye å ta tak
I. Det mye å ta
tak I. Det mye å ta tak I. Ove, noen refleksjoner som du ville vært etter filmen?
Ja, da kan jeg tenke meg å følge opp det som nettopp er sagt, nemlig at det som kjennetegner økologisk økonomi, altså begrunnelsen for økologisk økonomi, det en kritikk av den etablerte økonomi som tenker atomistisk eller oppsplittet. Så det vi opptatt av innenfor faget, det sammenheng, altså relasjoner, knytte relasjoner mellom ting. Det også med kommunikasjon å gjøre. Men det har ikke bare med, altså arkitektur jo en ting selvfølgelig, men vi tenker også på å knytte forbindelser mellom ulike fagområder, vi tenker mellom teori og praksis, og ikke minst med kultur som du inne på, men I tillegg til det, så det et argument som ikke nevnt så langt, og det jo det at en by bør stå I et samspill med omgivelsene, som omlandet, sånn at man har en, kan vi så si, en kretsløpstanke når det gjelder for eksempel produksjon av mat, når det gjelder produksjon av energi, og at ting sirkulerer. Denne her tanken ikke ny. Den første gangen jeg støtte bort til den, det var Leonardo da Vinci som sa at vi må tenke organisk når vi bygger byer. Dette repetert flere ganger opp gjennom historien. Den tiden vi lever I nå veldig mekanistisk. Det fører til det som blitt sagt tidligere, altså man tenker oppsplittet, man tar gate for gate eller hus for hus gjennom I gate, og det som da svikter, det for det første det å se ting I sammenheng, og det andre det langsiktige perspektivet. Når man tenker økonomi og diskonto, altså har en sånn rente som vi har I dag, så vil altså det bety at man maks tenker 10-15 år frem I tid. Det som lengre frem enn det, det forsvinner. Så med andre ord, vi må tenke samspillet mellom økonomien, kulturen og naturen på en helt annen måte. Og dette åpner for perspektiver som jeg tror veldig mange interesserer seg for. Jeg var nettopp på et sånt folkemøte I Tromsø, der spørsmålet var, skal Tromsø være en oljeby eller en klimaby? Og det var det mange politikere som engasjerte seg sterkt I å komme kjempe mange argumenter for at det skulle være klima eller olje og penger. Men så plutselig så snudde diskusjonen, og så var et lite innspill fra økologisk, økonomisk hold, for å si det sånn, som sa at det kanskje viktigere at byen blir en god plass å bo I og leve I, og at vi må utvikle det potensialet som ligger I byen. Og da ble det plutselig en helt annen vinkling på det. Så sier vi, hva det som kjennetegner, altså hva slags potensiale har Tromsø? Og det ble en veldig spennende diskusjon. Det var masse folk der, masse engasjement. Her I Bodø så har vi jo vært vitne til I løpet av noen år en sånn her, kan vi si, omdømmebyggingsstrategi som går ut på skal Bodø være en havørnby, altså noe organisk, eller en flyby, noe mekanisk. Vi selvfølgelig ingen av delene. Vi jo en by med levende mennesker I en natur og med et visst potensiale. Hvis man spør om det potensialet, åpner opp for det som vi kaller for kafédialog, altså invitere folk, helt vanlige mennesker, altså bottom up, de som står I situasjonen, til å komme og diskutere sånne ting, så kommer de faktisk. Anna Øystein og meg, vi har vært på, I forbindelse med utviklingen av Sølvsuper, altså det nye helse- og sosialbygget, stort, svært bygg I Bodø, fylle det med innhold, og da Jorunn, hva heter mer, Øystein? Jorunn? Ja, hun tok initiativet da til å si at her må vi skape liv gjennom de folkene som bor rundt, altså mennesker som bor I det nærmiljøet. Vi omdefinerte hele sykehjemmet til å bli et kulturhus. Det var I fjor vår, var det ikke det? Første sommerdag I fjor. To år siden. Da hadde vi invitert til I festsalen på Rønvik sykehus. Det var 5 minutter til møtet skulle begynne, og det var ikke kommet til ett menneske. Så tenkte vi, det her er en fiasko, ingen er interessert, akkurat som du hadde på filmen din, ingen kommer. Men plutselig, altså i løpet av kort tid, så var festsalen, og det er et svært rom, fullt av engasjerte folk som ville være med på å diskutere hvordan skal vi fylle dette svære bygget med meningsfull virksomhet. Og vi, det har vi følt opp med tre kafédialoger etterpå det. Det samme har vi gjort i Kjæringøy for å skape liv i bydelen. Det er jo en del av Bodø, ikke sant? Men vi får ikke dette til før vi ser disse tingene i sammenheng. Så med andre ord, vi er for en bottom-up-dialog der folk inviteres til å være med, og da kommer de altså. Med spørsmålet er rimelig interessant, og at det angår dem. Så ja, økologisk økonomi kan altså tilby en måte å tenke på som går ut på at relasjoner er viktigere enn å se på objekter. Så vi er altså veldig opptatt av relasjoner mellom ting, og vi er veldig opptatt av at flytende energi, mat, trafikk, hva det måtte være, blir organisert på en sånn måte at det fungerer optimalt i en organisk forstand. Så vi sier altså at en by skal være en organisk, meningsfull enhet og ikke en velsmurt mekanisme. Ja, det får råd.
Det som høres ut som smør i mine ører, men jeg lurer på når de dialogkaféene, og du tenker bottom-up, møter toppen på bottom-up.
Politikere kommer veldig sjelden. Altså, vi har vært rundt, det her er ikke noe, det er ikke et lokalt fenomen, vi har vært over hele landet, og vi telte, vi var i Oslo for to dager siden, og vi har kommet over 50 sånne arrangement i alle mulige små og store steder. Og folk kommer i all hovedsak, politikere kommer ikke, og jeg tror at grunnen er den at de vet ikke helt hva som skal diskuteres, hva som skal snakkes om. At hvis du får en agenda der du vet på forhånd at nå skal vi snakke om ditt eller datt, så kan de forberede seg på det. Men på disse møtene som vi har, så vet du aldri hva som skjer. Så du må være forberedt på hva som helst. Og vi liker jo det, men det er ikke alle politikere som liker det. Det er vår erfaring. Så, men altså, her i Bodø så har det vært politikere, absolutt. På første kafédialog om sølvsuper så var det to partier. Det var Rødt og Fremskrittspartiet. Så, og det var veldig flotte folk fra begge partier, så det må vi bare si at det var engasjerte personer som ville noe positivt og som satt ved samme bord og diskuterte veldig konstruktivt. Poenget var ikke å diskutere partipolitikk, men å komme opp med gode ting vedrørende dette her, kan vi så si, lokalmiljøet rundt denne sølvsuperen.
Var det jeg vil ha Harald, men innvis er en kommentar.
Jeg vil gjerne ha en liten kommentar, ja, på en måte, fordi altså det offentlige rom blir jo veldig hardt etter hvert ut ifra de mekanismer som har vært rådende, og da sier jeg mekanismer ved viten og vilje. Så da kanskje mener man, vi mennesker alle sammen, må begynne å bli litt rausere, altså når en politiker dukker opp, må han få lov kanskje å få være seg selv. Altså det er kanskje veldig avslørende, men det er kanskje i en sånn prosess nødvendig å få lov å si at nå må jeg ta på meg en hatt. Altså, det er en sånn greie som jeg har lært om en gang. Nå er jeg meg selv, ikke sant? Og få lov å fortsette å være et vanlig menneske for det om du har en rolle. Og så få lov å gå inn i ulike diskusjoner på den måten der. Kan det bli lettere for
Jo, det er jo sånn det fungerer på en kafédialog. Utgangspunktet er jo at man står på lik linje uansett titel og bakgrunnen og hva det måtte være. Og da viser det seg jo at de aller fleste har noe å bidra med. Og det å skape relasjoner er jo kjempevesentlig. Vi hadde, en av de første vi hadde, det var i Bodø kommune med etatsledere. Og det var altså 220 stykk som møtte opp, så det sier jo litt om at det er mange ledere i Bodø i hvert fall. Det er ikke der problemet ligger. Og da sa de jo etterpå at det har vært en nyttig dag for at de hadde oppdaget at det faktisk fantes folk i Bodø kommune som holdt på med ting som de syntes var veldig viktige, men som de leide inn fra Oslo vanligvis kompetanse på. Så at en barnehageleder har noe til felles med en som graver grøfta ute i bygaten, det visste ikke vi heller på forhånd, men det visste seg altså å være mye å lære av hverandre på tvers av faggrenser og praksisområder. Og, ja.
Og det er jo interessant. Og det skal vi ta mer om, men vi må la siste innleder få sin
litt. Ja, som jeg sier, så er jo denne bygårdsforeningen ny. Jeg er jo ikke en ung mann. Men jeg har kjøpt en bygård i Dronningens gate, jeg og min kone, og der har vi, der hadde hun, eller hun har sin business, og vi leier ut en blomsterbutikk. Hun er frisør, og vi bor i andre etasjen, og jeg hadde redaksjonen min i tredje. Jeg var redaktør og utga et blad som för fiskindustrin och export. Så jag alltså det mesta av livet så jag skrev om fiskeomsättning och hur dessa här industribedrifterna blev fört upp och hur de raserade miljön sin och så vidare. Det är det. Det som då att jag blev valt in i det styret där som jag sa inledningsvis så var det mer för nästan försköning eller få lite mer lys i byen för att säga så. Så så kom disse politiska grejerna väldigt hårt. Jag är ju en liten sån terrier på det där så jag engagerade mig hårt på det fältet också i politiska möten och så vidare. Vi hade väldigt mycket intressanta politiska möten. Och det jag märker med nu, det är hur eniga vi är när vi sitter överför varandra och hur fantastisk avståndstaken de är när de ska stämma på en ting. Vi jobbar också gott akademiskt här, det är inte bara sån ekonomiska ting. Vi började att dra fram disse tingene som kunde vara viktiga att ta med sig i disse värderingarna när man tröck ekonomin ut av byn, av bykärnan. För det vet vi ju alla att när ekonomin blir borta så blir investeringslysten och värdierna faller. Och det är ju det faran med det som sker i disse byn där man har vetat stora, helt okontrollerat växt av hypermarknader och köpcentrum i ransonen. Och det tror jag det ska gå för många. Vi har ju ett exempel nu som har varit skrevet mye om Fauske, der det ikke finnes ei forretning i sentrum lenger. Så det er faktisk sånn at du blir skremt. Men økonomien har jo sine lover, og det vet vi jo. At når man vedtar det, så taper man der. Og det blir den ene støen, den andre sprøt. Det er de tingene vi har vært litt opptatt av. Men det er klart, vi sitter jo i en by som blir bombet sønder og sammen her. Og det som er reist opp etterpå, det er jo, det var jo veldig hurtig prefabrikert hus, som man nu har valgt å, i stor grad å verne. Det er jo faktisk, det kan også være rimelig utviklingshemmende sånt. Altså. Så har både bystyret vedtatt at det ikke skal utvikles nye boligområder. Den växten som ska ske nu i byn, det ska ske i grad av förtätning i bykärnan. Det vill säga att bakgårdar, hus som vi ser i Prinsgatan, alltså saneras och det byggs upp nytt. Och nu är det också de tingene som kom nu, man har liksom tillfälligt satt sån 3-4 signalbyggen på 17 etagen. Då uppstår ju en intressant situation i själva byn bland byborgarna och vem som äger de tomterna här. Det är klart det är skill och värdien på ett tomt som du kan bygga ett 17 etages hus på än det du kan bygga ett 3-4 etages. Så det blir väldigt sån konfliktfyllt och allianspräg diskussion. Där du sitter och ser på din egen tomt och som du inte får ut får en tredjedel av som naboen får. Alltså det här är mekanismer som lätt kan bli ödeläggande för det hela perspektivet hur man är by. Det är en by med i nordnorska byarna har sköre urbanitet. Alltså det är väldigt vi är inte vant till by egentligen och vi är inte byfolk hvis vi ska. Vi har ikke noen middelalderskultur å se tilbake på. Vi er ganske kommende fiskere og bønder inn, og de har satt i gang handel, og det blir bygd opp. I løpet av kort tid. Det er jo byer som vokser voldsomt, sånn som Bodø her, det er vel kanskje et av de største pressområdene vi har i landet. For nettopp fordi at vi har et så stort omland, som, og politikere her, de sitter jo i sånn at vi skal kjempe, så en plass så sier de at vi skal kjempe her, för att tillrättelägga för att behålla ungdomen och inte färd till Oslo. Så ser man på den andra sidan, vi ska bli större än Tromsø. Vi ska ha större köpcenter än Tromsø. Vi ska ha ett bättre fotbollag än Tromsø. Alltså alla de här konkurrensgrejerna man ser hele tiden på dette her. Det det en slags vildskap I det der, altså. Når tid det skal bli snakk om, at vi skal spørre oss selv hvilken by vi vil ha, og handle ut ifra en slags samstemmighet I forhold til den urbaniteten vi ønsker, og vi kan identifisere oss med det, jeg vet ikke. Det blir en interessant kamp på mine gamle dager, men det her engasjerer meg jævlig, altså.
Unnskyld. Ja, for det jo de grunnleggende spørsmålene som man må lure på om kan miste I perspektiv når politikere skal ta sine beslutninger, at man glemmer det. Hva vil vi? Hvilken retning vil vi ha? Og sånn som du sa, noen retningslinjer. Noen I hvert fall. Hva de for Bodø? Og hvem skal bestemme tid?
Ja. Bare en liten ting til. Bare en ja, I den her saken med City Nord, det jo, som man sier, det nettopp ferdig. Vi vet at Rødt, Venstre og SV har meldt en lovlighetskontroll I vedtaket.
Ja, meldt den.
Hva?
Hva sa du? Fikk ikke med.
Venstre, Rødt og SV har meldt inn en lovlighetskontroll.
Lovlighetskontroll?
På vedtaket. Ja. Ja, det der og det kan ikke andre gjøre enn politikere. Altså. Men mens næringsdrivende I to parter har sendt inn klage. I dag, og det må jeg svare på før, da det bygårdsforeningen, vi har hatt en veldig tøff diskusjon med det her. For, og vi har utformet en klage. Noen vil ikke at vi skal gjøre det, fordi at da kommer vi provoserer politikere som har sagt at vi sover I timen. Og alle sånne ting. Så nå det så på grensen av en tøff situasjon. Så ja.
Ja, det noen innspill som sa han på det som på filmen og det som sagt? Kommentert.
Ja, nå kommer et spørsmål. Ja. Vet dere noe om hva de her vedtakene om å fortette de boligområdene, eller de områdene som allerede bebygd? Den fortettingen, skal den gi flere boliger?
Er det boliger.
Noe som fordeling der I forhold til boliger?
Nei, det næringsliv og... Altså, diskusjonen går på at reguleringsplanen sier at andre etasje, første etasje skal være forretning, andre etasje kontor, lokaler, og resten bolig. Nå har vi hatt et innspill at vi ønsker ikke at det skal reguleres på den måten, at det må være fritt om det skal være kontorlokaler I andre etasje. Og det kommer av at oppe på City Nord så har man altså da vedtatt uten regulering og oppreiset et bygg på 12.000 kvadratmeter med kontorer. Og da ser ikke at man da ser ikke bygårdseierne noe vits I å holde på å bygge ut for det. Sånn det. Men det bakgårder helt tett område.
Bare en liten kommentar. Vi har sett bildene og planene for det der kvartal 21 og 22, der de skal bygge 17 etasjes signalbygg.
Hvor er det da?
Det kvartalet mellom Piccadilly og Mozartshotellet. Ah, ja. Og så det neste kvartalet, der, mellom Kafka og Opal.
Ja.
Det første bygget som heter Kulturhotellet allerede vedtatt, ja. Sånn som jeg forstod det. I de tegningene der så ligger det da et sånt, det lagt inn I tegningen for neste kvartal der de også skal bygge et sånt 17 etasjes tårn. Og jeg kan ikke huske om at det tror ikke det skal være noe boligformål I bygningen der. Det ene hotell og det andre til næringsbygg, hvis jeg har forstått det. Det noen som har hørt om det her? Eller sett tegningene?
Jeg har sett. Det är bolig, det är boligblock det snackar.
Är det boligblock? Ja, okej. Okay.
Det är stor ting. Ja, förstås det.
Jag vill lite tillbaka till filmen och som grundlag för diskussion. För jag tänker att här är vi har vi en jättestor utfordring i all samhällsutveckling. Vem styr på vilka premisser, hur ska planer läggas, hur ska planer följas, hur ska inriktningsprocesser vara. I alla de här tillfällen, både filmen och det som nämndes i Kambodja, så är det ju, finns det ju planer som då är demokratiskt vedtatt. Någon har utformat planer, någon har lagt premisser, begränsningar. Hur ska vi... Vi kan inte hålla på att ha omkamper eller nya kamper när man har bestämt sig. Hur ska vi då få ett engagemang om planer, när planer ska lagas, så att de kan förhållas? Så att vi kan förhålla oss till dem över tid. För jag upplever ju för exempel i Bodø att det läggs, jag förstår, det var snack om det projektet för 10-15 år sedan där i byen, när man skulle lag, alltså för dagens stormen, förlöpen för det. Så var det laget många folkemöter och det var vedtak om hur ting skulle vara och det blev lagt rammer och betingelser. Men så sker det ting underveis som ändrar perspektivet. Och det kommer upp förslag här och där och så blir det löst bitar istället för helheten. Och så får vi konflikter mellan folklig engagemang, politiker, näringsintressen. Och så blir det på en måte lite urödigt för folk flest. Hur ska vi ha inverkning, påverkning och hur ska vi vara med på att ta styrning för att få det samfundet som vi vill bo i? Uavhengig av løse forslag underveis. Jeg føler at perspektivet blir litt borte i det her. Og da blir det veldig lett for oss å sette oss ned og si at det 17-huset er stygt, eller der er det for lite parkeringsplasser. Men hvor skal vi gripe inn i hele, og hvor skal vi ta engasjementet? Som man omvendt i sted, så har vi jo veldig gode erfaringer med kafédialog som prosess for å skape engasjement. Så det er jo en måte, men man kan ikke ha kafédialog hele veien. Vi må jo ha en samfunnsutvikling hvor vi laver noen planer, noen strukturer som er gjort på et demokratisk vis, og så kan det være styrende for rammene hvordan vi vil ha det, men ikke i detaljer. Så her er mange utfordringer for å få det til. Her er det noen spørsmål?
Jeg har notert. Var det kommentar eller var det? Ja, først var det Even, og så var det Ove, og så var det Berg.
Får jeg prøve å si litt om det her med det her med signalbyggene og det som er ferdig å se. Et av Bodø sine problemer jo at man aldri har bestemt seg for noen analysemetode. Det er jo ikke, det er ikke uvanlig at en by bestemmer seg for om du skal ha landskapet skal være en viktig faktor, om klima skal være en viktig faktor, om du skal ha funksjonsanalyse eller om du skal ha ja, det ulike verktøy som du har. Bodø har aldri hatt et ordentlig verktøy. De har det de kaller registreringer, men så tar de ikke det over til analyse. Det er min påstand. Og det her kan jeg litt om. Det blir, når de da plasserer de her såkalte signalbyggene, så er det umulig å forstå hvorfor de har havnet akkurat der. For det finnes egentlig ingen grunn til at de andre er vanligvis, så bygges jo sånne sentra rundt. Altså, de bygges, sånn høyhus bygges jo fordi at det er en grunn til det. Altså, enten for at det skal markere et eller annet sånn kommunikativt senter, eller at det skal være et landemerke, og så har du en del andre muligheter. Men i Bodø så er ikke det et parameter. Og det gjør det veldig vanskelig, og det er vanskelig å angripe det også. Vi har jo klart å stoppe en del sånne høyhus opp gjennom årene, men da kommer vi inn i et sånn lite, sånn som du var inne på, et lite vakuum etterpå, og da vet de noe nytt, mens du ligger og så slapper litt av. Og det har skjedd i Bodø. Sånn at det er liksom kamp på kamp på kamp, men det er ikke mulig å finne ut. Og jeg hadde bare for noen få uker siden så hadde jeg møte med ordfører Rådmann og leder for Fremskrittspartiet, eller han som sitter i utviklingskomiteen,
Hernes.
Så spurte jeg meg om det her med signalbytt, så sa jeg, jeg legger ikke det samme i det ordet som det dere gjør. For det at det skal være et hierarki i en by, det er min oppfatning. Byen skal være lesbar. Når du bygger signalbygg overalt,
Da ser ingen rådhuset, ingen ser domkirka, ingen ser de byggene som virkelig betyr noe i byen lenger. Og derfor så har vi forskjellig oppfatning av det bruket, av det ordet. Bodø jo egentlig en gjenreisningsby. Jeg ikke helt enig med deg når du sier at vi har vernet for mye. Jeg synes kanskje i en del av det som jeg kaller gjenreisningsbyen, som har masse kvaliteter i seg, den kunne ha vært tatt enda bedre vare på. Bodø har av mange vært kalt som det mest enestående eksempelet på den sosialdemokratiske byen i Norge. Og det kunne ha vært noe som vi hadde bygd videre på, hvis ikke folk oppfatter det her med sosialdemokrati som negativt da. Men i mine, hos meg så oppfattes det som positivt, fordi at da er det en større grad av medvirkning. Og da legger du deg på en måte der hvor det er større muligheter, også for å få gjennomført de forskjellige kvalitetene som en by skal ha. Så jeg opplever gjenreisningsbyen som positiv, men, og det er jo det som den er jo bygd på Hagebybebyggelsens ideal og sånt fra slutten av 1800-tallet i England. Og der var det nettopp sånn som lys, luft, det var sikt mot de viktige landskapsmotivene, det var plass, sant det? Og vi har ikke tatt, altså hadde vi sagt at det var viktig, så hadde vi hatt en såkalt kode da. Men det har vi ikke klart å ta vare på. Og dermed så svømmer vi fortsatt i et sånt landskap hvor vi ikke vet hvor vi vil den. Og det litt av problemet. For gjenreisningsbyen, sånn som den var utformet, den hadde masse kvaliteter. Riktig nok så ble det litt for etter gata. Den kunne ha ført enda mer den her litt mer organiske byen som var. For problemet med Bodø jo at den ligger på et helt feil sted. I dag hadde aldri ville ha blitt bygd en by her, sånn at vi vet så mye om klima at vi ville ha flyttet hele greia. Vi har 3 vindstille dager i året. Det krever å bygge utviklingen.
Klima er viktig. Ove?
Ja, jeg tenker på det begrepet helhet, hvis vi må tenke helhet. Men helheten, det kan jo være hele kloden, for så vidt. Og når vi tenker hele kloden, så er det altså sånn at vekst er en umulighet. Vi bruker allerede mer enn vi har. Norge er et rik land. Det finnes veldig mange land som har alt for lite. Altså vi må tenke omfordeling i den globale sammenhengen. Så kan man tenke regioner, altså ikke regioner, men verdensdeler, Europa. Her er det masse problemer i sør i Europa med arbeidsledighet og nedgang i vekst, som man sier. Det interessante er at i mange av de landene der man har såkalt problemer med redusert vekst, at der popper det opp masse interessante initiativer som vi har etterlyst, og som du etterlyser i filmen. Rett og slett fordi at folk ser at de er nødt til å engasjere seg. Det som er problemet i Norge er at man engasjerer seg ikke, for vi har jo for mye av alt. Men det burde vi egentlig ikke ha, altså, i en global sammenheng. Vi frotser i en bitteliten del av kloden, mens andre har for lite, så vi burde engasjere oss i den store helheten også. Og ikke liksom bare bygata og by, men jeg er helt med på at den diskusjonen nå er viktig selvfølgelig, men jeg vil ha den inn i en større sammenheng. Og nå kommer det noe som er veldig interessant, nemlig at i planen for Nordland fylkeskommune fra 2013 til 2025, der står det at Nordland fylket skal satse mer på livskvalitet enn økonomisk vekst, vedtatt av politikere. Det står videre at det skal bygges på et kretsløpsprinsipp, som går ut til at vi skal produsere den maten vi trenger i vår egen region. Vi var i bystyret og nevnte at det her er faktisk vedtatt og står i planen for Nordland fylkeskommune. Politikerne i Bodø kommune sa at de visste ikke om det. Og det verste var at de sa at de hadde ikke tenkt å sette seg inn i det heller. Så da kan man jo begynne å lure på, altså vedtak er jo en ting, men altså hvis man ikke forholder seg til det man vedtar. Det finnes altså idealer som er helt fantastisk, både for Nordland fylkeskommune og Bodø kommune. Så det er bare å få dem aktivert, og en av de tingene vi synes er viktig, det er å faktisk minne politikere og andre på hva de faktisk har vedtatt allerede. Og det er utrolig mye bra.
Ja, det er veldig mye bra.
Og det kan jo være inspirert av litt av hvert, men av og til så har vi en følelse at det er inspirert av økologisk økonomi. Helhet, samarbeid mer enn konkurranse, dynamikk, som du sier, liv i et sentrum der du har økonomi, natur, kultur. Og vi har kjempepotensialet nå med det som skjer nede i sentrum, og det er jo positive ting også her. Jeg tror, og vi er inne i noen prosjekter, bare for å si det kjempekort, altså et stort EU-prosjekt som går i 10 land, pluss noen som går i Norge rundt Oslofjorden, der man prøver å bygge opp lokalsamfunn basert på ideen om at det viktigste er at vi har sunn mat, altså økologisk produsert mat, som tar vare på livet i jorda, og som tar vare på den lokale økonomien, sånn at man har videreforedling av det man produserer, melk eller hva det måtte være. Det er kanskje det som er mest aktuelt her foreløpig, men også grønnsaker og kjøtt og hva det måtte være. I tillegg så det altså sånn at dette har noe med at på å si folkehelse å gjøre. Det at man vet hva man pakker i seg. Og det her har så skapt et voldsomt engasjement. Det var nettopp på en studietur i Polen og Tyskland. Folk kjempeengasjert i det her. Det angår dem på en måte. De synes at her kjempeviktige ting. La oss være med på det. Men det at det, altså, jeg tror at det blir for slappt når man bare liksom... Det blir sånn ett hus i ei gate, et jækla stort problem. Altså, det er jo ikke der problemet ligger. Problemet ligger jo å se de store utviklingstrekk. Og se at Bodø faktisk er en del av verden. Og at Tromsø kanskje ikke er det viktigste her i livet. Ja, bare en ting til slutt. Vi var som sagt i Bodø kommune, og der sa de at målet innen 2030 var det å bli 70 000 innbyggere. Så var jeg på møte i Tromsø, og da tror du ikke at en av de kommunemenneskene sa hva målet i Tromsø var? Jeg trodde at det var bare Bodø som tenkte sånn kvantitativt. At målet i Bodø var å bli 70 000 innbyggere, det høres ikke ut som noe mål i det hele tatt. Det høres jo bare ut som, jeg vet ikke hva det høres ut som. Det er jo ikke sikkert det blir en bedre by. Men i Tromsø sa de altså 150 000 i 2030. Så da har vi jo tapt allerede i utgangspunktet. Vi må finne på noe annet å gjøre enn å telle mennesker. Ja.
Camilla.
Ja.
Ok. Ja, jeg skal plukke opp tråden igjen fra da en Øystein slapp i forhold til lokaldemokrati. Og jeg tenker litt sånn i forhold til noen vil jo påstå at det norske samfunnet er sånn effektivitetsfokusert og gjennomregulert og mye og forholdt seg til mye setter seg inn. Jeg er kanskje en av de som også heller mot den retningen. Og da er altså, spørsmålet er, hvem er det sitt ansvar å ivareta lokaldemokratiet? Hvem er sitt ansvar å holde oversikt over alle disse når er det noe fattet vedtak på Norge? For det skjer jo utrolig mye på utrolig mange fronter hele tiden. Og så må man være litt spesielt interessert eller på en måte på en innkallingsliste for å vite om alle viktige møter som skjer. Og jeg tror ikke politikere heller har så veldig god oversikt før de går inn i de enkelte bystyremøtene for å vedta dem. Så det er gjerne to dagers varsel, og så har du mye papirer, og så står du der og vakler sånn som hun ene fra Arbeiderpartiet i filmen og sier at ja, det blir som det blir, ikke sant? Og veldig utrygg på beslutningen.
Og det er jo litt sånn som har vært sagt her også.
Ja. Og hvem er det da sitt ansvar? Altså, er det politikere og kommunen, altså er det byråkratiet sitt ansvar å på en måte legge til rette for at innbyggerne er godt informert, og hva slags tiltak er det de skal sette inn? Er det på en måte, må man belage seg på aktivister? Altså, jeg setter stor pris på aktivister, men det på en måte, man kan ikke legge alt ansvaret over på enkeltpersoner. Er det den enkelte innbygger som har hele ansvaret selv for å følge med og sette seg inn i hva som foregår? Det er jo veldig komplekst. Hvordan kan vi få til den dialogen? Og en annen ting som jeg kom til å tenke på her, etter det som er sagt, er noe med hva er egenarten til Bodø? Jo, man har jo sikkert... Man har mange, mange labeler å sette på Bodø, men det med mindreverdighetskompleks i forhold til å være en by, ikke by, den tror jeg mange kanskje kan kjenne seg litt igjen i. Og da, det vil jo få mange konsekvenser i forhold til hvordan man forholder seg til ting som skjer. Jeg opplever mange er litt sånn halvaggressive, eller litt sånn... Litt sur, man kan ikke ha jordbruk i byen, eller nei, selvfølgelig. Altså, man blir ikke sånn helhjertet engasjert da, i egen by. Og så er det også veldig fint med sånne arrangement som vi har her nå, men de er jo litt sånn flyktige og kortvarige. Så jeg bare håper at man kunne få til et arrangement som varer litt over tid, og som man klarte å få mange aktører fra ulike hold til å samarbeide om. Du kunne jo tenke sånn at byjubileum, men det er jo sånn, det er litt langt frem i tid, men på et eller annet sted må man jo starte. Men at det folkelige engasjementet på en måte fikk tid til å modnes og bli med og føle at ok, nå har vi en felles agenda, og så man får snakket seg ferdig med det.
Og at man vet hvor man skal ta det, og så varsler det videre til den som faktisk tar, eller de som tar beslutningen også her.
Men grunnspørsmålet står likevel da, altså, hvem sitt ansvar er det for å legge til rette, eller hva man gjør?
Fikk et spørsmål. Astrid Maria, har du noe?
Ja, altså, det er også i forlengelsen av det der, for det pleide jo å være pressen sin funksjon det da.
og varsle at nå skal sånn og sånn sak opp til behandling I bystyret, sånn at folk som var interessert kunne få sjansen til å lese om det før det faktisk skulle vedtas. Og der det jo noen ting som det virker som vi har mistet på veien at effektivitetssamfunnet har absolutt jeg uttrykket.
Jeg tenkte
ikke
noe
om det Ja, men hva gjør vi for å fylle det tomrommet da? Altså, det et alternativ å invitere til en kafédialog når det skal behandles en ny reguleringsplan for byen for eksempel da, før høringsfristen har gått ut? Sånn at folk kan komme dit og, og være med og tenke rundt det. Jeg tror at, altså med deres erfaring på, på tema på kafédialog, hadde folk kommet på det?
Ja, det to ting her. Det ene at, at, at man kan arrangere kafédialog. Der dette her fenomenet oppstod, det en plass som heter Totnes. Det høres ut som det Bertnes, men altså Totnes in England. Der startet det her opp Transition Towns. Det veldig mye basert på sånn bottom-up engasjement. Der det altså ikke noen som arrangerer kafédialog, men der henger de plakater på veggen den dag I dag, der det står at vi møtes på en ordentlig kafé og snakker om ting. Så det jo det som målet vårt, ikke å reise rundt og arrangere kafédialoger, men å skape et engasjement som litt I tråd med det Camilla inne på, at det går av seg selv.
Den eneste, ja.
Den eneste plassen vi har opplevd at det gikk av seg selv, og der det fortsetter etter at vi forlot det I Kjæringøya, der har det jo fortsatt den prosessen der etter 2-3 runder med arrangerte møter. For det jo ikke meningen at noen skal komme utenfra og arrangere det her. Det jo meningen at det skal være et engasjement, at vi møtes en plass og tar det opp. Og da kan jo en som har snuset opp at det skal foregå et eller annet I bystyret, eller en annen plass, si at nå kommer vi sammen på en eller annen plass og diskuterer det. Snakke om det. Så det går an.
Det bare en kjapp kommentar til det. Altså fordi man må jo da spre en bevissthet I større sirkler at det går an å gjøre.
Ja, ikke sant?
Man må jo komme på det.
Kan ikke det være noe som skaper liv I sentrum også? Altså, mange ganger lurt på, hvis vi går jo inn for at vi skal ha mindre forbruk, ikke sant? Da blir det jo nødvendigvis mindre butikker. Jeg satt I Oslo en gang og så meg rundt, og så tenkte jeg, her butikker overalt. Men hva hvis nå vi fikk gjennom våre forslag, at det ble bare halvparten så mange butikker, hvordan verden skulle foregå I alle disse rommene? Og da tenkte jeg kanskje det kunne være ballett, eller noen som stod og hadde gitarkurs, eller et eller annet. Men ikke sant, det kan være kafédialoger, det kan være alt mulig rart. Det kan være ting som vi aldri har tenkt på. Så det går an å skape et engasjement som forskjellig fra at vi nødvendigvis må gå ut og handle for å gjøre noe. Altså, kjøp. Hva det hovedinteressen til norsk befolkning? Ikke det shopping?
Det jo
Ja, ikke sant? Det jo det man gjør når man ikke helt vet hva man skal foreta seg. Men det kan jo godt tenkes det var andre ting som kunne være I sentrum, som skapte liv der.
Nå det Harald, du hadde opp henne, du som må snart gå. Ja. Vi skal snart avslutte. Erling ville si noe. Even ville. Men litt Harald.
Jeg skal bare kort. Så, altså, det har vært veldig interessante prosesser det her inn mot I politiske miljø. Men det som, når man begynte å bygge dette City Nord, ikke sant, så, så jo det et stykke utenfor bykjernen. Og Og det var jo I mindre skala, altså, nå vokste, nå ønsker man plutselig å gå langt utover det tillate 3000 kvadratmeter målet som Miljødepartementet hadde satt for, for utviklingen av kjøpesenter. Og det, da gjorde politikerne bare den endringen, da innslutta vi kjøpesenteret I sentrumsbegrepp. Og så nu slåss vi egentlig for å fjerne oss fra sentrumsbegrepet. Så nu snakker vi bare om bykjern. Bykjern, bykjern, bykjern med stor B, som et eget navn. Og vi fortsetter med det. Det som du var inne på med pressen der, det jo interessant. Det jo en gammel pressemann, men, og jeg har jo sett et utrolig tafatt avis. Vi har en avis I denne byen her. Det helt uinteressant hva den kommunen driver på med, og hva de vedtar, og hva de har oversett, og så videre. Og jeg begynner jo, og jeg har tenkt faktisk, for det ligger litt grann I mitt hode der, at man gjør ikke, man setter ikke spørsmålstegn ved makthaverne, og de som betaler annonsen I avisen. Jeg tror faktisk at så kynisk verden blitt, at noe hederlig presse, det har vi nesten ikke igjen.
men sant.
Hva?
Trist, men
sant. Ja, ja, sånn er det blitt. Jeg må bare gå.
Ja. Ja, men da må jeg bare si takk for god innspill. Jeg håper at vi kan hjelpe gårdeierforeningen på noen måte.
Ja, ja, men det...
Da, vil du høre fra
han? Jeg kommer tilbake. Ja, det. Takk for det. Takk for det.
Ja, det var der borte, så var det Lilly, og så var det Even.
Jeg synes det interessant at han sa, og det litt det her, kanskje den her fokus på vekt, at mindre verdighetskomplette gjør at folk ikke skal si kritisk, ytre kritiske tanker om utvikling av Bodø. Fordi at det er Bodø i vind, og hvis alle drar i lag, så det litt sånn som den Lindestøl sa, at alle må dra i samme retning, liksom, så blir oppfattet som en veldig lite konstruktiv, som en kritisk tenkning da, rundt utvikling og bygging i Bodø. Og så er det her kontra City Nord og sentrum, altså bykjerne, altså bysentrum rommer jo veldig mye mer enn handel og omsetning. Altså det inviterer barn, ungdom, de som ikke har mye penger, de som har mye penger, de som ønsker opplevelse, altså det rommer så mye mer enn en omsetning, ren omsetning. Så når da kommunen på en måte legger til rette for at det skal være at man nesten tar liv av et bysentrum, så hva
er det du ser da? Hva er det du får på disse bakene? Du mister jo så mange dimensjoner av det bysentrum er. Ja. Og det er jo igjen, som vi snakket om, da hadde vi debatt i går, det her er rett og slett en verdidebatt, altså hva vil vi, hva er grunnen da? Hva er en levende by?
Mm. Så det er veldig interessant det her med hvem er det som skal ta ansvar da? Hvem som du mister om? Er det byplankontoret, altså de som lager arealplan, er det liksom... Altså ja, vi må sette premisser, og vi må ha debatt, og det må komme frem, og det må ikke være på bakrommet. Men på en måte, hvem av oss skal... Vi kan jo på en måte ikke stole på at det kommer en åkenhøve og skal liksom hjelpe oss i siste liten bestandig. Det må jo finnes en slags gang i at vi ikke kommer etterpå bestandig, men at vi er med først.
Kanskje vi trenger et ombud?
Ja, vi blant ombud.
Og hvem skal invitere folk til deltagelse? Vi er enige om at ja, det må være invitasjon til deltagelse, og debatt. Hvem er det som ansvar for å invitere? Er det liksom, er det de private tilfeldige? Altså, hvem er det som skal gjøre det? Og når det skal være da en bestilling til kommunen fra, en bestilling til utbyggere fra kommunen, hvem er det i kommunen som skal utforme denne bestillingen, og på hvor lang sikt skal man tenke? Altså, det er mange gode momenter i den filmen, men det spørsmålet er liksom, hvordan kan man konkret ta tak i det? Det er sånn som
hvem er det som har ansvaret for det? Hvordan kan man sette det i et system som fungerer? Det er litt interessant. Ja, Erling, har du det? Ja, altså, jeg har en gammel bakgrunn som handelsreisende, og liksom, fra næringslivet, og jeg rammet inn mer og mer i sånn idealistisk arbeid, da, og der var det en regel, og det var at jeg måtte ha noe på blokka. Altså, når jeg var ute og solgte, så måtte jeg selge noe. Og derfor så er det kanskje det kan være utilfredsstillende med møter, hvor man sitter bare og ønsker og tenker og snakker om elendigheten. I Bodø er elendigheten stor, faktisk. Og det koster å lese avisen i morgen, så tror jeg i hvert fall de får lille gutten som roper at keiseren ikke har klær, har vært her på besøk. Men det er en ting, og det er det at det er alltid et momentum for å tenke nytt. Og det må jo starte med en kriseforståelse, man må faktisk forstå at det er krise. Og så kan man si det at, og det handler ikke da om å mene noe om reguleringsforslag eller planer, det er noe med å være innspiller til planene. Og det er sånn at man kan på et hvilket som helst tidspunkt si til andre i Bodø og samles, hva er det vi vil at Bodø skal være? Uavhengig av planer og alt som foregår, det er jo bygninger som ikke er bygget, og komme sammen og bli enige om hva er det. Og da er vi inne på disse som jeg kaller hvertfallene. Hva er hvertfallreglene i Bodø når det gjelder utbygging? Og det skal være hvertfaller som ikke det går an å dispensere fra. Og det som du var inne på med spesielle ting når det gjelder grammatikken i bebyggelsen her, da. Hvordan skal man begynne? Det to forhold. Det ene er jo at der det allerede, det har skjedd så mye gærent, så det blir faktisk som må veldig mye arbeide. Hvordan kan vi reparere skadene? Og så må man selvfølgelig, der man bygger nytt, ivareta de kvalitetene man kjemper for. Det to jobber man har. Man både reparerer skiten, for det veldig mye dårlig, og det andre er å finne ut hva må man sette som regler man har. Så noen må, og det er problematisk, du sa ombud, det er faktisk sånn at det er vel kanskje egentlig løsningen, at man prøver å organisere det. Og fortidsminneforeningen som står jeg på vegne av fortidsminneforeningen egentlig, men det ikke egentlig organisasjonen for sånn, fordi de jobber sektor I sin bevaringsverden. Det et ombud. Jeg har kalt det jeg driver med for humanøkologi. Jeg jo mest opptatt av at mennesker skal det bra. Jeg ikke opptatt av arkitektur. Så mitt perspektiv jo samfunnsutvikling og menneskers ved og ved. Så spørsmålet kan dere, kan noen I Bodø samle en gruppe som på en måte har en strategi på hvordan man skal jobbe videre nå, og da setter man bare fast punkter nå. Så gjort som gjort I en port, det kan man ikke gjøre, men hva strategien videre? Så I morgen skal vi jo ha møte på puben, og der skal jeg fortelle om det som jeg kaller sjekkliste for, for naive idealister, og rett og slett tenke hvordan jobber man strategisk. For her må man faktisk jobbe strategisk. Jeg kommer gjerne opp til Bodø og hjelper til, for jeg synes egentlig de verste problemene for de mest interessante å jobbe med.
vi begynner å nærme oss tida.
Ja. Jeg vet ikke om det veldig utidig av meg, men kan jeg få lov å sende rundt den her med spørsmål om navn og e-postadresse? Det dere rett og slett for å få lov å informere dere hvis vi klarer å få til noen ting.
Ja,
organisere oss videre.
Fordi at vi ferdig med å etablere en organisasjon som Visjon Bodø, som faktisk et svar på noe av det her I hvert
fall. Det greit, eller det utidig å gjøre det?
Skriv den som vil.
Den som vil skriver det. Den som vil skriver under, så sender jeg det ja. Ut. Takk.
Lili, og så Even. Og så...
Ja. Ja, jeg bare tenkte også på det som Ove sa om livskvalitet. Og det som, da blir man jo helt matta som å tenke på at fylket ikke skal vite selv hva de selv har vedtatt. Men det viser seg jo I praksis at de ikke vet det. Eller I alle fall så lever de ikke opp til det. For det som, og det jo den her saken som jeg også snakket om I går kveld, som har med Rennvikjorden, og det å skulle kunne gi muligheten til å dyrke sin egen mat på økologisk jord.
Og så bynær.
Og bynær. Og hvor vi kunne gi folket muligheten til å gjøre det. Og så går fylket med velsignelse også fra departementet hen, og så gir de 400 mål til andre, til Bodø kommune, hvor de skal kunne bruke det til andre formål enn til matdyrking. Og jeg snakket jo om det her I går kveld også, da tok jeg litt for drygt I når det gjaldt hvor mange underskrifter vi hadde hatt når vi sto på med det her med bevaring av denne kjolen, men det noe en annen sak. Men det som også skremte meg, vi er miljøorganisasjoner som har hatt en dialogkafé, og den, vi skal prøve å få det til videre. Vi startet jo først av noe her før
I februar
hadde vi den første. Og I februar så fikk vi altså en fra kommunen til å komme og si noe om hva skal dere bruke det området på Rennvikjorda som dere har fått til det. Og vet du, da blir man jo helt med at de skal bruke det til flisbrenneri. Et svært kompleks og de skal sette opp framfor Bodin gård, fjøsen der. Hvordan I all verdens riket skal man klare å få stoppet noe sånt? Jeg vet ikke om vi klarer å få det stoppet. Men, og det som vi også tok opp der på det møtet, for vi stilte det her med å skulle kunne bruke jorden til å dyrke mat. Det vedkommende fra Bodø kommune sa, det ikke Bodø kommunes ansvar å skal gi mat til verdens befolkning. Altså, hvis det holdningen hos politikere, da kan man altså bli kjempeskremt, fordi at vi må tenke handle lokalt og tenke globalt.
Helt klart. Takk.
Jeg skal ikke si så mye, men det helt opplagt at det et verdispørsmål som ligger I bunnen av det her all byutvikling. Så det må vi ha med oss. Jeg tror vi må tørre å snakke om det også.
Ja.
At det ikke bare blir form og
det andre. Det med de verdiene også.
For det er mye et verdispørsmål. Ja. Men det klart at når man gjør nye plan, bare skulle være litt sånn komisk da, for at kommunen har brukt det her svære kjøpsenterområdet som du har satt da på Tormia, Det har de kalt i planen et avlastningsområde. Bare det synes jeg ganske morsomt da, for hva skal du avlaste når det fortsatt står en masse ledige lokaler i sentrum? Så det jo liksom morsom feil, ordbruk. Når det gjelder det med, som du var inne på, med hvordan skal man få informasjon, og hvordan skal man ha mulighet for å påvirke? Altså, nå har jeg drevet og prøvd å påvirke. I 20 år har jeg skrevet, jeg har kommentert planer. Hver plan har jeg drevet å skrive kommentarer til. Det har ingen påvirkning. Ingen påvirkning. Og det eneste som skjer, at jeg får i hvert fall ikke jobbe for Borre kommune. Det helt sikkert. Man kunne liksom ha heller lurt seg inn, og så prøvd å påvirke innenfra. Det også umulig nå, da, for min del i hvert fall. Men det som jeg skulle si, jeg tror at vi har kommet til punktet at man rett og slett er nødt til å begynne å... Det var det du skal snakke om i morgen. Man er nødt til å begynne å tørre å agere litt selv. Bodø er jo en litt sånn vanskelig situasjon for mange av de som er kallet ressurssterkt, bor jo ikke helt tett oppi. Altså den store gruppa av yngre folk som fortsatt har noe idealisme i seg, som har vilje i seg, den bor jo ikke nødvendigvis i bykjernen. Altså byen er jo flyttet, altså, vi har universitet ut på her, og så har vi sentrum langt herfra. Det er noe med hele den demografiske fordelingen i byen som gjør det vanskelig å gripe fattige ting. Men jeg tror vi er nødt til å på en eller annen måte si at right, vi starter et eller annet. Vi starter fra et eller annet, kallet et nullpunkt. Og så må vi ikke tenke at alle som er med i den bevegelsen tenker likt og er lik og alt det her, for det er såpass mange forskjellige måter å tenke på. Men det eneste som man har til felles, det at man faktisk vet at det som skjer nå er i hvert fall ikke rett. Og så man prøver å jobbe derfra, og da tror jeg at jeg vil tilbake til at man kan ikke favne for stort. At, ja, i Bodø så har man jo faktisk gjort et grep. Man har sagt at nu har vi et samfunnskontor. Det ikke det dere kaller dere. Det veldig positivt, for da har du faktisk en mulighet for å organisere det her på en litt annen måte enn når det bare er byplankontorene som skal bestemme. Men da må samfunnskontoret ta den oppgaven de er satt til, og tørre å være litt kranglet, og tørre å snakke om samfunnet som helhet. Og det det jeg tenker nå, at hvis man fra kommunens side administrativt gjør det i hvert fall da, for politikerne vet jo ikke hva vi vil snakke om, men hvis man på administrativt nivå tør å snakke litt i store ord, så er det litt lettere for oss som da ønsker å gå inn og gjøre noe med et byrom, eller en gate, eller en butikk. For byen er endring, og arbeidsplassene er endring. Vi kommer ikke til å ha det sånn nå i fremtiden at det blir store kontorfellesskaper, det offerte rom og det private kommer til å gå mye mer inn i hverandre. Det vet alle som snakker om byplanlegging. Og derfor så tror jeg også at det må vi ta inn, og så må vi tørre oss å gå ut i enkelte av oss, og så samle oss og si at hva kan vi gjøre her? Kan vi bidra? For å skrive inn og så kommentere de store planene. Vær så god, bare prøv. Jeg har holdt på i 20 år, jeg har ikke hatt noen betydning.
Ja, jeg måtte bare følge på hva jeg skulle ta her. Jeg tror jo at det faktisk kan være litt bra at byen ikke har så god økonomi nå, for det krever jo at man må tenke nytt.
Tenkepause.
Ja, nei, tenke nytt. Man blir mer kreativ med rimelig peil, som vi snakker om. I hvert fall noe som må være positivt nå, er jo at vi får lov å snakke byen med.
Nå gikk det opp han da.
At vi er jo engasjert, jeg driver jo kreativt gjennomsøtter i Salten, og vi er jo engasjert inn i bybeløya. Og det er jo, da er det jo ned bottom up som dere snakker om her, og dette engasjerer, altså at fra de yngste til de eldste er med, og at det skal skje mye spennende, og at det er masse mennesker med i det arbeidet. Og da tenker jeg at jeg tror det er positivt for byen.
Og så sånn som det gjør, altså at man gjør noe praktisk som har et konkret resultat, men det er også engasjerende, tenker jeg.
Ja, som både har med miljø og kretsløp og barn og unge, altså det engasjerer fra et ja.
Veldig bra. Da var det Thomas.
Ja. Ja, skulle jeg gjøre det. Nødvendigvis at vi har et 200-årsjubileum i 2016. Som da bør være et viktig passeringspunkt i langsiktige planer for utviklingen av byen. En gyllen mulighet for Bodø. Det som har vært debattert her, og også som kommer frem i filmen og som har vært nevnt, det er jo, og som også viser om det målet, det er jo at det man er minst fornøyd med, det är ju utseende av egen by. Det kommer nederst på listan i omdömningarna. Det att vi kommer på överst på listan i National Geographic och så vidare. Det är vilket bykärna som man är för det, men det är omlagt. Och begreppet smultring har jag också hört. Alltså, det är ingenting i kärna, men det är omlandet som verkligen är smultringen i Bodø. Så spørsmålet, hvordan kan man bruka det uppfordrande i detta forum också in i en jubileumssättning? Hvordan kan vi bruka byjubileet som en gyllen mulighet till att få det engagemanget, den breda involveringen, kanske skapa några processer nedanför upp som gör att man börjar tänka annorlunda på toppen. Jag tror det att det är först när du ser att något blir borte, så som gatuköket blir revet där på Molorota, det är då först folk börjar engagera sig. Och det är först när du ser att ett 17-etages bygg är till stede att du börjar engagera dig. Det är ju inte när planen vetas, när du inte vet att det kommer.
Det var bara för att säga bara för som gamla marknadsförare alltså 2016 bara för att säga det är ett fantastiskt momentum för att någon jobbar fram till 2016 för att förklara vad Bodø ska vara i 2030. Alltså då kan man lägga fram visionen och ett sånt jubileum har så stor aktivitet i en by att då vill det bli lagt väldigt märke till. Så och det är akkurat tiden att vara i 2 år för att så lägga fram dessa värdefulla så detta önskar vi för Bodø. Det ska vara gaven till Bodø att Bodø blir en fin by. Och då är det en 2016 så det är ett supermoment alltså. Och det bör vara huvuduppgiften deras nämligen att så se hur ska det bli en bra by.
Och bara en klipp där och då måste vi ha de stämman här också in i de överordnade strategiska föreningar som läggs. Det är viktigt att vi får på banan att vi stämmer här också. Att vi prövar få det breda engagemanget. Så måste man se på framöver också hur man kan liksom lägga de här österbjörnta mekanismerna, hur man ska hantera det här för det är ute och nästan vedtatt och besluta hur det är för sent att komma i inspel. Hur kan man liksom ha den stämmen med alldeles från start.
Spännande,
Hege. Oh, det är så mycket. Jag måste stryka flera ting. Jag kan inte snacka om allt på en gång. Vi snackar lite om det med vedtak och ting som blir tagit upp i som blir vedtatt i bystyret och sånt här. Och det är ju inte så att ting inte är att de inte är tillgängliga, men de är lite osynliga i de här processen för folk flest. Vedtak och tänkföring och så lik för vedtak. Och så tänker vi för den filmen så var det ju en väldigt stor forskel på i begynnelsen när du startade upp så kom det ingen. Och så skedde det ju framdrift då. Du klarte ju så skapa ett engagemang och det att folk faktiskt mötte upp. Och så tänker jag forskel där i begynnelsen så då var det som folk flest på något sätt ställt överför makthavare. Och de tror man ju på hvis de bara överbevisas nog. Men det som skedde etter hvert, jeg vet ikke om den visualiseringen som dere gjorde av den her Holmen, den virker som det satte i gang noen ting. Fordi at da blir det tydelig, da plutselig så kan folk se hvordan blir det her faktisk seende ut. Og for folk som jobber med estetikk for eksempel, så er jo, så klar, kan man klare å se for seg hvordan ting blir. Jeg tror at en visualisering av konsekvensene i en tidlig sånn her prosess, kunne kanskje vært et middel.
Og så få alternativ.
Ja, at du får alternativ. Ja, ok, ja, her har vi et høyhus, så finnes det noen alternativ til det. Men at man må være våken da, og så følge med på hva som skjer.
Ja. Thomas, du hadde en
kommentar. Og så tror jeg også det, altså, hvis man skal være en pådriver for en endring, altså at man ønsker ändå så tror jag också att man måste skapa en ändring. Alltså hvis at vi ser att vi vill ha mer grönstruktur in i någon bakgård eller så kanske vi måste starta med ett projekt då. Alltså som verkligen gör som produktförsäljning säger vi det här är en sån grön bakgård, det kan vara en grön vas i byen. Och så blir flera för ögonen för att det faller upp. Det må vi kunne implementere i flere bakgårder, som et eksempel. Og det tror jeg vi kan gjøre på flere områder også.
Ja, gode eksempler ofte vanebrytende.
Jo, altså det som kjempebra med byjubileet, det for det første at da har man fokus på historie. Så det en veldig fin anledning til å spørre folk i Bodø, hva synes du viktig å ta vare på som vi har med oss fra før? Det kunne være skrivekonkurranse, det kunne være dialogkafé, det kunne være altså en invitasjon. Hva synes du verdt å ta med videre fra fortiden inn i fremtiden i denne byen her? Jeg vil jo tro at noen gidder å svare på det. Man kunne invitere skoleklasser til å skrive om det, lage tegninger, sånt. Og en annen ting som også veldig viktig for meg som byjubileet, det jo at man opptatt av barn, fremtidsbarna jo et tema. Og det som veldig viktig der, da, det jo at barn får erfare at jo, jeg kan faktisk påvirke hverdagen min. For at hvis vi alle sammen vokser opp og tenker, nei, det gjør ikke noen ting hva jeg gjør, fordi at jeg så liten, og det bare meg som tenker dette, ikke sant? Så får man en veldig passivt samfunn. Så det jo også en ting som veldig fin anledning til å ta tak i her nå, da. Gjennom byjubileet. Og så for å være helt konkret, så det altså sånn at antageligvis neste år, 2015, så lyser Norges forskningsråd ut midler til velferdsinnovasjon. Da kan man søke om midler til velferdsinnovasjonsprosjekter, og det kunne man jo også ha brukt til å sette Bodø på kartet. For hvis man da jobber i år med å få fram en god søknad til neste år, så vil jo den da begynne å rulle i 2016, da, ikke sant, som jubileumsåret. Og det jo også noe som vi kunne bruke til å sette Bodø på kartet. Men det jo noe som krever dialog, ikke sant? For hva skal den inneholde? Hva det vi mener vi har mest bruk for? Hva det vi tror vi kan få tilslag på? Altså, sånn. Men akkurat det der for å vise at vi kan selv bestemme hvordan fremtiden vår skal se ut, så kan man bruke et sånt prosjekt også. Så det måtte jo være veldig flott hvis samfunnskontoret kunne ta opp den ballen der, rett og slett.
Vi bidrar gjerne. Ja. Vi må begynne å gå mot slutten. Ove har ordet, og hvis dere også har noen avsluttende kommentarer for å ta det. Men Hege, kanskje ta deg først som et innspill?
Nei, jeg bare...
Ja, ja. Vi går mot slutten.
Ja, jeg har bare lyst til å si helt til slutt at det som jeg tror det viktigste når man skal skape endring, det at man endrer den rammen man forstår ting ut fra. Ikke at man forstår hver enkelt fenomen på en annen måte. For å si det enkelt, fra å tenke mekanistisk, så må vi begynne å tenke organisk. Og vi alle sammen indoktrinert i mekanistisk tenkning, og Thomas Kuhn, han med paradigmeteorien, har nok rett i at vi har sluttet å tenke over det. Altså vi tar for gitt at verden kausalt organisert, altså årsak-virkning. Vi leter etter årsaker hele tiden, vi prøver å manipulere ting rundt oss i en økonomisk forstand. Markedet hva det heter, en konkurranse mellom autonome aktører, står det i boka, det en forutsetning. I økologisk økonomi så prøver vi å gå inn på å se om den rammen vi forstår verden ut fra er riktig. Og det vi oppdager da, og som stadig flere oppdager innenfor flere og flere fag, ikke bare økonomi, det at verden faktisk fungerer som en organisme mer enn en mekanisme. Hvis det en organisme, så oppstår mening, og det oppstår verdier, de tingene vi snakker om her. I en mekanisme verdier helt uvesentlige. Så det veldig vanskelig å få folk til å snakke om verdier hvis de har en mekanistisk måte å tenke på. Så det blir noe utenfra, da. Noe som må presses på oss fra et eller annet hold. I tråd med Platon og Aristoteles, så sier de altså det at i det øyeblikket, og nå vi 2500 år tilbake i tid, så det liksom ikke 70-tallet vi snakker om. Vi snakker om fryktelig langt tilbake i tid. Da sa de det at hvis i det samme øyeblikket du opplever deg som en del av en helhet, en levende organisme, så blir du medansvarlig. Og når du blir medansvarlig, så slipper du å ta kurs i etikk. For da skjønner du at du en del av en større sammenheng, og du skjønner en annen ting også. Du skjønner det at det viktige i vitenskapen er ikke å forutse hvordan fremtiden vil bli, sånn at vi kan tilpasse oss fremtiden. Men det viktige er å ha en visjon om fremtiden, sånn at vi kan begynne å handle i dag, sånn at denne visjonen blir virkeliggjort. Og det andre som viktig med en visjon, det at den ikke fast, den beveger seg hele tiden. Derfor kan vi ikke bli enige om at vi har en visjon for Bodø, det blir vi aldri enige om. Det må være løpende, pågående dialog hele veien. Og som mange har sagt, mellom motstridende syn. Altså, vi ser jo ting på litt forskjellige måter. Og det er jo det som er det fine. Hvis vi ikke hadde gjort det, så hadde det ikke blitt noe kreativitet. Det hadde jo blitt bare en repetisjon av det samme. Så med andre ord, det som vi synes er veldig viktig på Senter for økologisk økonomi og etikk, det er mest å prøve å fortelle verden at en organisk virkelighetsforståelse er et bidrag til å skape den endringen vi snakker om, innenfor økonomien, innenfor samfunn, innenfor landbruket ikke minst, og innenfor samspillet mellom alle disse forskjellige sektorene. Og det spennende nå for tiden, det er det at dette begynner å skje rundt oss. Anthony Giddens, rektor ved London School of Economics for noen år siden, nå er han ikke det lenger, han sa at vi kan ikke løse de problemene vi står overfor med de modellene vi underviser på denne institusjonen, altså London School of Economics, sier altså rektor på skolen. Han innførte et begrepp som jeg synes er usedvanlig bra, nemlig utopisk realisme. Og da er det mange som sier at dette er noe motsetningsfullt. Hvis du er utopisk, så er du liksom virkelighetsfjern og har noen merkelige ideer. Men poenget til Giddens er altså det at vi må ha utopier om en fremtid. Og jeg mener at det er veldig viktig at Bodøs fremtid ikke bare er Bodø, men det er relasjon til omgivelser og til hele verden. Så når vi skal ha et jubileum i 2016, så må altså det være Bodø i verden, og ikke Bodø for Bodøs skyld, men altså et videre perspektiv. Hvordan kan vi bidra til å løse mange av de problemene som vi har vært inne på her i dag? Og altså, hvis vi begynner i barnehage, Fridtjof Capra, en av de store inspirasjonskildene bak dette her med overgang fra mekanistisk til organisk måte å tenke på, har jo gitt opp av doktorgradskurs i organisk filosofi. For han sier at de er ferdig indoktrinert, de som er kommet hit. La oss heller begynne på barnehage. Vi går videre. Vi sier la oss gå overalt, både på doktorgradskurs og i barnehage, og hele veien imellom. Og så repeterer vi det hver eneste gang noen begynner å snakke om at vi skal skape endring, så sier vi må ikke snakke om enkeltkasus, men vi må se den fortolkningsrammen som vi ser ting ut fra. Og da vil altså verden bli like mangfoldig som økologien. Det er de samme prinsippene i økologien i alle deler på kloden, men økosystemene ser helt vidt forskjellige ut. Så dermed så er det ikke noe rart i at Bodø ser forskjellig ut fra en middelalderby i Tyskland. Det er jo bare fint. Naturen ser jo heller ikke like ut. Men det er disse prinsipper, samarbeid, kretsløp, bottom up. Takk.
Nei, men da bare inviterer jeg til i morgen, jeg, for de som har sjansen. Jeg skulle veldig gjerne dele noen tanker. Og jeg skal se om jeg klarer å vri ting over i organisk tenkning. Jeg nok litt mekanisk skadet av dette samfunnet. Men det nyttig. Tusen hjertelig
takk. Ja, og bare si en kopp, tolv, etter tre. Ja, og da blir det...